Hokeja leģendas Streķeka vārdā nosauktās starptautiskās vārdsargu skolas nodarbības Latvijas galvaspilsētā notiek jau 4. Reizi, un šogad jaunie talanti trenējās jau kopš 4. Jūlija. Volvo sporta centrā šodien notika hokejas treniņš uz ledus, un to interesentiem bija iespējams iemūžināt arī fotogrāfijās. Vārdsargu skolas vadītājs Ladislavs Streķeks regulāri vasarās sastopams arī Jūrmalā, kur viņam ir īpašums, un tieši tas arī dod skaidrojumu tam, kādēļ hokeja leģenda Rīgā pats vada treniņus. Pirmo reizi Latvijā bija jau 68. Gadā, toreiz jau spēlēja jauniešu komandā CSK, un jau toreiz šeit ļoti patika. Tā intervijā manam kolēģim Mārtiņam Kļaviniekam atzinās hokeja leģenda Vladislavs Streķeks.
Ну, мне очень нравится отдыхать здесь, вот. Но я сочетаю отдых и с полезным, что я могу, значит, дать мастер-класс молодым вратарям из 9 стран мира.
Man ļoti patīk šeit atpūsties, taču tas ir lieliski, ka varu savienot patīkamo ar liederīgo un jaunajiem vārdsargiem pasniegt arī meistarklasi.
Я могу посмотреть уровень других вратарей, которые здесь из Америки есть, есть из Финляндии. Вот. И поэтому мы с Федерацией хоккея Латвии делаем хорошее дело, что
Šeit arī trenējas labākie Krievijas vārdsargi, kas ir vārtu mūri jauniešu un junioru izlasēs. Man tādējādi ir iespēja salīdzināt viņu līmeni ar citiem hokejistiem, jo šeit trenējas arī puiši no ASV, Somijas. Mēs ar Latvijas hokeja federāciju darām labu darbu gan, uzturam labas attiecības, gan arī apmaināmies ar pieredzi. Šādas starptautiskās skolas dod labumu visiem. Mēs varam uzaicināt gan savus vārdsargus piedalīties nometnē, gan arī salīdzināt viņu līmeni ar mūsu konkurentiem. Sergejs Naumovs te ir galvenais, es tā kā viņam palīdzu. Viņš ir šeit izveidojis labu infrastruktūru, esmu ar viņu ļoti apmierināts. Ja salīdzina to līmeni, kas bija pirms 4 gadiem, kad rīkojām pirmo nometni, līmenis ir strauji audzis. Praktiski 70% ir tie, kas trenējas kopš pirmās nometnes. Ceru, ka tuvākajā laikā latviešiem atkal parādīsies kāds jauns un labs vārdsargs.
Andrejs Žagars, Latvijas hokejists vārdsargu skolas organizētājs un treneris, izteica prieku, ka arī šogad Rīgā notiek nometne. Par tās popularitāti un liederību liecina fakts, ka pirmo reizi nometnes vēsturē pieprasījums pārsniedz iespējas uzņemt visus gribētājus trenēties. Žagars uzsvēra, ka attīstība iet pareizajā virzienā, jo šī nometne iegūst popularitāti un rezonans arī ārpus Latvijas. Hokeja federācijas prezidents Kirovs Lipmans norādīja, ka skolas organizācija Rīgā ir liels gods, un nākotnē jādomā, kā to attīstīt un paplašināt dalībnieku skaitu. Inita Kreskatkovska, Latvijas radio.